Roja beriya cejne firokiyen bêçek en bi mirov ku jêra dibêjin siha li gundek çolemêrgê bomba avêt nav grûpe ku lûr sê kes hatin kuştin yek ji wan Mehmet Temel bû û sê kes jî birîndar bûn. Wilayeta Çolemêrgê di daxuyên yek de belav kir û got ew her çar kes piştevanên PKK ne ji bo civînek endamên PKK ra lûr bûne. Parlamenterê CHP Sezgîn Tanrûkulu jî got siha sivîlan kuştiye û daxuyên yek de behsa çîroka kesên ku bûne hedef kiriye. Hem Serokkomarî Tirkiyeyê hem jî Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê daxuyaniyan dan û Tanrûkulu bi piştevaniya PKK-yê tometbar kirin. Gotin yên ku bûne hedef ne sivîlin, terorîstin. Serfermandariya Artêşa Tirkiyeyê jî daxuyaniyek belav kir û got di operasyona da ji bo ziyan negije sivîlan hesas tê digerin. Û di operasyonan da terorîst, qaçaxçî û piştevanên terorê tên hedef girtin. Baroya Ahmed, Wan û Hekarê ji bo îdiayên sivîl hatine kuştin lêkolîn bikin çûn gund û serdana malbatan kirin.
Ev mesele Efkari umûdê tê xeberdan. Ya ev her çar kes sivîlin ya ne sivîlin û nav hem siyasetmedara nav civakê jî demekî dirêj tê xeberdan. Em hukûknasa wek em vezîfa xwe bînin jî sê baro, baroya Gerbekir, baroya Hekarî û baroya Wanê me heyetek ava kir û 12 îlonê em çûn bajarê Hekarî. Elwê de me bi aliyê bajer re, dozger re, o her du şahsi kuşna von har çar kesa, her du yek kuhatine girdin, yani Musa Tarhan, o İbrahim Sah, Mert Hafsa girdigaha Hakari de von re hevditinek çekir, Malbata Mehmet Temel re hevditinek çekir.
Dozgeriya Çolemêrgê gotiye 5 endamın pek ekelur bune, 2 kes hatine kuştun, 3 kes şibirindar raviyane. Hecai gotne pişti buyeri 3 kes birindar bun. İbrahim Sak u Musa Tarhan bi idaya endemtiya rexisna terorej nexweşxaneye hatin girtin. Baro bi her duyan rajê hevditin kirine. İbrahim Sak u Musa Tarhan destnîşan kirine ew li binê dara guzan bûne li piknikê. Vesayîtek hatiye bawan û ji wan nan sendiye ku di navan de 5 endamên PKK hebûne. Li duê kêliyê de teqîn çêbûye. Heyeta baroyê daxuya kirin Mehmet Temel, Musa Tarhan, İbrahim Sak û İsmail Aydın sivîlên û Çolemêrgê dijîn. Du êrişan da du endamên PKK hatine kuştin, du sivîl jî hatine girtin. Û di dema merasime cenazeyê de malbata Mehmet Temel ra jî astengî hatine derxistin. Serokê baroya Amedê Ahmet Özmen ku ew jî çûbû serdana malbatan û lêkolînan kir hevdîtinan pêk anî ji bo dengê Amerîkayê hizrûnerîn xwe jî li ser vê bûyerê wiha anî ziman.
Heyeta me jî me raporek ava kir. Li wê de em karin vê bêjin gorî gotinên wan ev çar kes ev nîqab sere ku hev sivîlin yan ne sivîlin. Ev çar kes ev royê darin ewî ku ciyê ku mesele lê çêbî yanî kaniya reş ser gundê talê. Li wê de piştî ku ew demekî disekinin gorî gotina wan 5 hevmensûbe örgütê tên bawan çûwan re dibêje kî mûn çi vê di çi dikin ew jî dem çûwan re hatine wekû havê nankî bixwin wekû havê nanekî çêkin daviyê sê hev cem wan rûdinên du hev jî dûrî wan disekinin û di wê esnayê de teqînekî çêdibe û du hev mensûbên örgütê û Mehmet Temel jiyana xweş dest dide dudu çarjî tevde dudu sivil dudu jî endamî örgütü birindar dibin encamı oku netice ku em giyaştine ev her çar merev yani Mehmet Temel, İbrahim Sağ, İsmail Aydın o Musa Tarhan El Hakari dijen Malevan Hakari ne ev gündeyi kişi çune günde vane şu ebar kırne o anha hatine Hakari her çarjî kodikarın yek vakave lokantaki dıxabetine yek teşhisatçı ave yaji kalır feraye bejin yek şmaliye de emekli biye takavut biye o her çar zavacın
Baro behsa kanunên Tirkiyeyê ji dike û dibêje Tirkiye aliyek peymanê mafê mirovan ê Ewropayê û jiyana her kes bi yasayan hatiye parastin. Herusa dibêje di mudaxaleya operasyonan da divê armanc ew beku kuştin pêk neyê. Baro dibêje êriş nêzî gund û bajaran e. Hêza bi hatiye karanîn di civakên demokratîk de encamek bê pîvan derxistiye holê. Baro dixwaze komisyona mafê mirovan a parlamentoyê jî lêkolîna vê bûyerê bike. Her wisa destnîşan dike ku sûcdarkirina Van kesan ab bu piştevaniya terorê ne li gorî encameke lêkolîneke hukûkiyê ji ber ku dema ku di bûyerê de li wir bûne bi vê sûcdarkirinê rûbirû mane. Her wisa di rapora baroyê de hatiye îfadekirin ku divê ev bûyer di çarçova mafê jiyanê û dewleta hukûkê de bê şîrovekirin ne li gorî daxuyaniyên siyasî. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.